Nikdy dříve se v relativně krátkém čase neodehrávaly tak obrovské události a změny, které rychle a hluboce ovlivnily téměř všechny oblasti našeho života. Lidé očekávají, že se něco zásadního stane, avšak předpovědi odborníků ohledně budoucnosti jsou nejasné a nejisté. Právě nyní nastal ten správný okamžik, aby adventisté sedmého dne dokázali pod vedením Ducha Svatého s odvahou zvěstovat poselství tří andělů ze zjevení 14. kapitoly. Neexistuje významnější úkol, než předložit hynoucímu světu toto poslední varování. Během letošního modlitebního týdne se budeme dohloubky zabývat těmito důležitými poselstvími, v jejich středu je Ježíš Kristus a jeho spravedlnost. On sám touží po tom, abychom s ním bezvýhradně a úplně sjednotili svoje životy. Církev adventistů sedmého dne je prorocké hnutí, které Bůh povolal v konkrétní době dějin světa. Má zvěstovat důležité poselství, které je možné světu předávat právě v této době prostřednictvím poselství tří andělů ze zjevení. Nyní nastal čas, kdy se máme věnovat zkoumání tohoto poselství, kdy se máme modlit s otevřeným srdcem za Boží vedení a plně se Bohu odevzdat a říci mu, půjdeme a budeme zvěstovat poselství tří andělů. Ať vám Bůh během tohoto celosvětového modlitevního týdne bohatě požehná. Ted Wilson, předseda generální konference. Nyní prosím, aby byla přečtena přednáška.
Poselství tří andělů a poslání církve. Bůh nás povolal, abychom šli. V každém období Bůh svěřil svému lidu zvláštní poslání. Konkrétní způsob, jak toto poslání splnit, se sice lišil, jeho konečný cíl však byl vždycky stejný, vést lidi k tomu, aby s Bohem navázali vztah, který bude trvat po celou věčnost. Před více než 2500 lety povolal Bůh mladého muže a pověřil ho významným úkolem na celý jeho život. Toto poslání však trvá i nadále až do současnosti. Daniel nebojácně předstupoval před samotné krále a stal se světlem pro lidi na nejvyšších místech. Jeho odvaha pramenila z toho, že pobýval v přítomnosti krále králů, který odhaluje tajemství a oznamuje, co se v budoucnu stane. Proroctví, zejména ta, která hovoří o posledních dnech, označuje kniha Zjevení jako otevřenou knihu, která byla zapečetěna až do doby konce. Jan dostal následující pokyn. Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, vezmi ji a sněz, v žaludku ti zhořkne, ačkoliv v tvých ústech bude sladká jako med. Ve Zjevení 10 představuje Jan Boží lid, který v roce 1844 prožil velké zklamání. Otevřená kniha představuje prorockou knihu Daniel, která obsahuje proroctví o očištění svatyně a o nadcházejícím předadventním soudu na konci období 2300 prorockých let. Přesvědčení, že Kristus přijde, bylo pro milerické věřící sladké, avšak skutečnost, že nepřišel, jim přineslo hořké zklamání. Kázali poselství o Ježíšově návratu, ale svěřený úkol nedokončili. Bůh však má ještě další poselství, které je potřeba zvěstovat celému světu. Zprávu zaznamenanou ve Zjevení 14 v 6. až 12. verši tvoří tři části a znamenají jako poselství tří andělů. Ellen Whiteová uvádí, že první a druhé poselství obdrželi první adventisté. Třetí poselství se připojí k prvním dvěma a bude se zvěstovat krátce před příchodem Ježíše Krista. Spojení těchto tří poselství bude obsahovat Boží poslední výzvu pro tento svět. Inspirovaný text jasně popisuje naše poslání jako věrného pozůstatku adventisté sedmého dne byli ve zvláštním smyslu postaveni do světa jako ochránci a šiřitele světla. bylo jim svěřeno poslední varování pro hynoucí svět. Osvítilo je úžasné světlo Božího slova. Bylo jim svěřeno nejvýznamnější dílo zvěstování poselství prvního, druhého i třetího anděla. Neexistuje žádná stejně důležité dílo, proto věřící nesmí dopustit, aby jejich pozornost zaujalo něco jiného. Je potřeba varovat tento svět a Boží lid musí splnit svoji povinnost. Bůh nás pověřil zvěstováním tohoto poselství světu. Proto je důležité, abychom mu porozuměli a zároveň pochopili, jak je důležité předávat ho světu.
První poselství. Jádrem poselství prvního anděla ze zjevení 14:6-7 je věčné evangelium. Zvěst o spasení na základě Kristovy spravedlnosti, milosti a jeho moci, která nás ospravedlňuje a posvěcuje. Anděl oznamuje, že nastal čas soudu a vybízí lidi, aby začali opravdově uctívat živého Boha a uznali ho jako svého stvořitele. Informace, že žijeme v době soudu, vychází z naplněného proroctví Daniele o 2300 večerech a jitrech, které odpovídají skutečným rokům, které předpovídá, že svatyně bude očištěna. Od 22. října 1844 žijeme v časovém období, které známe jako předadventní soud, očišťování nebeské svatyně. Na tomto předadventním soudu se rozhoduje o tom, kdo bude vzat do nebe, až se Ježíš vrátí. Výzva uctívat Boha jako stvořitele v sobě zahrnuje odpovědnost lidí odpočívat v den, který Boha jako stvořitele připomíná. Je nám řečeno toto. Sobota bude velkým zkušebním kamenem věrnosti, protože je to zvlášť popíraný článek biblického učení. Až budou lidé podrobeni závěrečné zkoušce, bude jasně vymezena hranice mezi těmi, kdo Bohu slouží a kdo mu neslouží. Uctívat Boha jako stvořitele však znamená ještě víc. Je třeba také odmítnout falešné teorie o původu života. Není možné věřit v evoluci a přesto říkat, že Bůh je stvořitelem nebe a země. Tyto dva pohledy není možné spojit. Evoluce vykazuje společné rysy se spiritismem, protože spiritismus učí, že člověk je tvor pokroku a je určen k tomu, aby se od narození až do věčnosti vyvíjel směrem k božství.
Druhé poselství. Poselství druhého anděla ve zjevení 14:8, které ohlašuje pád Babylona, poprvé zaznělo v létě roku 1844. Toto poselství v rámci proroctví následuje po zvěstování přicházejícího soudu. Babylonem se zde myslí ty církve, které odmítly varování před odhlášeným soudem, i když církve, o kterých toto poselství hovoří, byly kdysi čisté. Výstraha Babylon padl se opakuje ve zjevení 18, 1. až 4. verš. Boží lid, který se stále nachází v Babylonu, je vyzván k odchodu, aby se neprovinil účastí na jeho hříších a nedopadly na něj rány určené pro Babylon. Babylon představují tedy ty církve, které stále zastávají nejrůznější teologické bludy, jež zastávala a šířila církev ve středověku. I když pád Babylonu začal už v létě roku 1844, jde o postupný proces, který nebude dokončen, dokud za prvé církve neodmítnou trojí poselství ze zjevení 14 a nepřijmou zásadní bludy a podvržené zázraky, které koná Satan, a za druhé se tyto odpadlé církve plně nesjednotí se světem a nepřijmou a neuvěří tomu, čemu věří svět. Aby Boží lid, který se stále nachází v Babylonu, pochopil naléhavost výzvy k odchodu, musí porozumět hříchům a bludům Babylonu. To klade na Boží lid obrovskou odpovědnost, aby plnil Boží poslání a toto poselství zvěstoval. Zvěstování pak vyvolá silný hněv a odpor, aby skutečná podstata Babylona nebyla odhalena. Přesto však musíme pokračovat ve zvěstování poselství s křesťanskou láskou a biblickou opravdovostí, podobně jak toto poslání plnili v minulosti lidé, kterým Bůh svěřil tento úkol.
Třetí poselství. Poselství třetího anděla ve zjevení 14, 9 až 11 obsahuje jasné varování. Neuctívejte šelmu, její sochu, obraz, ani nepřijímejte její cech, znamení. Toto poselství vychází z proroctví ze zjevení 13. kapitoly. Šelma představuje odpadlou církev. Druhá šelma, která vytváří obraz prvního zvířete, představuje Spojené státy. Povšimněte si, jak to vysvětluje Ellen Whiteová. Mají-li Spojené státy vytvořit obraz šelmy, musí náboženská moc ovládnout státní správu natolik, že ji církev bude využívat k uskutečňování svých vlastních cílů. Spojené státy americké jsou již více než 200 let majákem náboženské svobody. Podle biblického proroctví však přichází doba, kdy bude náboženská svoboda omezena a zmíněné hnutí začne vládu ovládat natolik, že budou přijímány zákony vycházející vstříc odpadlým církvím. Konečným výsledkem formování tohoto obrazu bude nepřátelství vůči každému, kdo vyjádří nesouhlas s tím, co bude vyžadovat tato koalice církví a státu. Cejch, znamení šelmy, dodržování falešného dne uctívání, bude ustanoveno jako nařízení, které zřetelně potvrdí autoritu šelmy. Jedna církev směle tvrdí, že změnila ustanovení 7. dne soboty na neděli, další církve uvádějí, že neděli uctívají jako památku Kristova vzkříšení, ani jedno zdůvodnění však není biblické. Odpadlí náboženští vůdcové se budou hněvat, protože nebudou moci vyvrátit biblické důkazy o posvátnosti soboty. Lidé zachovávající sobotu budou pronásledováni a dostanou se do vězení. Zvěstování třetího poselství uprostřed těchto událostí bude mít silný dopad, protože lidé uvidí, že toto proroctví se naplňuje tak, jak tvrdili ti, kteří sobotu dodržují. Prohlubování sporu mezi pravdou a bludem povede k pročišťování Boží církve. Zbližící se bouří mnozí z těch, kdo sice přijali poselství třetího anděla, ale nenechali se posvětit poslušnosti pravdy, se vzdají svého názoru a přidají se k odpůrcům. Spojí se světem, budou s ním sdílet jeho názory a postupně se na všechno začnou dívat stejně. A potom, až budou postaveni před zkoušku, rozhodnou se pro snažší cestu. Stanou se nejrozhodnějšími nepřáteli svých bývalých spoluvěřících. Lidé, kteří se pevně drží svého spasitele a odmítají se zříci pravd obsažených v poselství tří andělů, si uvědomují, že v Boží síle musí pokračovat ve svém poslání a výsledky ponechat na Bohu. Kristovi následovníci budou radostně zvěstovat Boží poselství. Poselství nebudou šířit ani tak prostřednictvím argumentu, jako hlubokým přesvědčováním Božího ducha. Pravda jasně vynikne a čestné Boží děti přetrhají pouta, která je svazovala. Navzdory silám, které se spojí proti pravdě, se velký počet lidí postaví na Boží stranu. Bratři a sestry, to, co dnes vidíme, by nás mělo probudit, abychom zkoumali Boží slovo a připravili se na přicházející události. Pokud se plně spolehneme na Ježíše a na moc Ducha Svatého, budeme schopni dosáhnout čehokoliv. Bůh nás připravuje na vylití posledního deště a pomáhá nám, abychom hlasitě zvěstovali životodárné poselství tří andělů. Chci vás dnes vyzvat, abyste na Boží výzvu odpověděli. Ano, Pane, ve tvé síle a moci chci zvěstovat poselství tří andělů. Půjdu tam, kam mne ty sám pošleš. Amen.
Milé sestry, bratři, ale také děti, chci vám popřát krásnou sobotu. Musím říct, že před časem jsem tak nějak cítil, že potřebuju udělat manželce radost. A domluvil jsem si s vaším kazatelem, že každé čtvrtletí se tady aspoň jednou napíšu. Abych zjistil, že jsem udělal radost i sobě, protože se tady opravdu velmi těším. A protože mohu srovnávat Musím říct, že si opravdu moc vážíme, že můžeme být součástí tohoto společenství. A taky vám dnes chci popřát Boží požehnání. Víte, byl jsem dnes v velkém dilematu. Přednáška, kterou jsme začali, je vlastně takovým shrnutím všeho toho, co budeme během týdne probírat. A tak nevím, jestli jít po jednotlivých bodech, protože by to bylo opakování. Navíc, když děti třídy C vlastně ty mé myšlenky mají v té přednášce, kterou jsem pro letošní rok pro ty starší děti napsal. A tak věřím, že mi dovolíte, když se budu držet spíše toho nadpisu. A to dnešní zamyšlení bude spíše jakýmsi úvodem k tomu tématu tří andělského poselství. A to proto, že jak i bratr Ted Wilson naznačoval v celé té své přednášce, je to téma, které je s adventisty naprosto propojeno. Možná bychom řekli DNA, něco, na čem ta církev vznikla. Je pravda, že když církev adventistů 7. dne vznikala, tedy možná bych to tehdy ještě nenazval církví, adventisté. Ti, kteří uvěřili tomu, a bylo jich možná milion, se odhaduje i víc, že Ježíš brzy přijde a očekávali ten jeho příchod v roce 1844 a nestalo se tak, tak ta skupinka adventistů, kteří neodešli od Boha, nehledali jiná data, jiné varianty, ale hledali nějakou cestu, jak dál, tak pořád věřili, že Ježíš přijde brzy. A věřili tomu tak intenzivně, že se rozhodli, že nebudou dělat žádnou misií. Ta jejich první víra byla totiž postavena na tom, že kdo neočekával v roce 1844, už vlastně nemůže být spasen. A tak jediný, koho navštěvovali, byli vlastně sami sebe navzájem a jenom spolu řešili, co teď, když ten Ježíš nepřišel. Až přišel naprosto zlomový okamžik, kdy při jedné té skupince, kdy společně studovali, otevřeli právě 14. kapitolu knihy Zjevení a najednou tam čtou, že anděl letí uprostřed oblohy a zvěstuje úplně všem lidem. A to je najednou zarazilo. A pak čtou, že jiný anděl říká, padl Babylon a vyjděte z něho. A teď oni najednou si začali uvědomovat, no ale ty jsi od metodistů, ty jsi od baptistů, ty jsi od katolíků. No není to ono? Neprožili jsme teď ty první dvě volání? A nejsme povoláni k tomu, abychom tohleto teď šířili do celého světa? A najednou jim to došlo. Ti, kteří prožili to velké zklamání, to není ta poslední vyvolená skupinka, ale ta první vyvolená skupina, proto aby se rozešli do celého světa. A když to teď zkrátím, aby vytvořili velikou církev s obrovskými ambicemi, s ambicemi zasáhnout celý svět, protože trojandělské poselství přijali jako boží povolání a smysl existence církve adventistů 7. dne. A tak mi dovolte dneska spolu s vámi přemýšlet nad tím, jaký je vlastně smysl naší církve. Měli pravdu? Proč jste vy adventisté a ne baptisti, katolíci, apoštoláci v křesťanských sborech? Přemýšleli jste někdy nad tím? Proč jste právě zrovna adventisté? Tak, dovolte mi začít. Je jedno, v jaké církvi jsme nebo ne? Vzpomínáte si před nějakým časem, a už to možná pár let, kolovala taková bílá knížečka s velkým nápisem Ekumena. A co to je? A protože to byla knížečka plná nesmyslů, tak jsem vnímal tehdy, že by bylo asi dobré, abych to v tom zborovém společenství, kde jsem tehdy byl kazatelem, otevřel. Jo? Abychom tu knížečku vzali a ukázal bych některé fakta, některé lži, některé omily, některé věci, které v ní byly napsané. A jak jsem věděl, a samozřejmě se mi to donášelo, že to lidi začíná znervózňovat. A tak jsem tehdy se domluvil a věnovali jsme tomu odpolední setkání. A já jsem vzal tu knížečku a postavil jsem se a říkám, tak bratři a sestry, kdo z vás jste se k ní dostal? A zboře bylo úplně hrobové ticho. Nikdo. A tady je výhoda, když máte manželku mezi lidem. Protože přímo za mojí manželkou seděli dva staří manželé, a ta stará sestra loktem bouchá do svého manžela a mu říká, přiznej se, máš ji na nočním stolku. Přátelé, je to téma, o kterém se diskutuje někdo vášnivěji, někdo méně, ale já snad neznám člověka, který by si nepoložil tuto otázku. Jaký bychom měli mít vztah k těm jiným? A vlastně, jaký vlastně je smysl toho, že jsme jiní? Že máme své ičo a máme své sdružení a vytváříme nějakou vlastní identitu a vymezujeme se vůči těm druhým. Takže, jestli dovolíte, asi nejlepší odpověď najdeme u Ježíše. Jste pro? Tak mi teď prosím odpovězte na otázku, jak Ježíš jednal s ekumenickou radou církví. Nikdo? Zažil Ježíš ekumenu, nebo ne? Já si myslím, že tohle je totiž nesmírně klíčové pochopení a porozumění tomu. Byl ten židovský národ vlastně jednou církví nebo více církví? Prosím vás, z kolika církví měl Ježíš poskládané své učedníky? Z které církve? Ano, vidím, že tady máme znalce. Takže jestli dovolíte, já vás chci velmi rychle, velké krátkosti, trošičku představit to, že prvním omylem je naše představa o tom, že Židé byli jedna církev. V Biblii minimálně se setkáváme se zákonníky, farizeji, saduceji, zéloty a určitě jste někdy slyšeli díky svítkům od Mrtvého moře o skupině esenců. Když bychom se podívali na samotné učedníky, tak budeme asi pravděpodobně zděšeni. Protože ta paleta těch učedníků je od nakloněných farizeům, lidí, kteří byli postaveni na tom, že důležité je věrnost, zachovávání, zbožnost a poslušnost. To byli farizeové. To byli lidé, který měl ve skutečnosti Ježíš nejblíž. A když jste se na něho podívali a podívali byste se na jeho oblečení, tak byste pravděpodobně viděli, že oblečením, tedy třásněmi modlitebními a některými dalšími doplňky, které Ježíš z největší pravděpodobnosti nosil, byl farizeum nejblíž. A přesto vy to znáte, že? Co říká farizeum? Běda vám, učitele zákona, farizeové pokrytci, protože dáváte desátky z máty a kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější věci. Zákon, právo, milosrdenství a věrnost, to bylo třeba udělat a tam to nezanedbávat. Víte, farizeus, pro mě takový nejtypičtější ukázka toho, jak oni přemýšleli. V Izraeli tehdy existovaly dvě univerzity, které mezi sebou soupeřily. Něco jako Masarykova a Karlova, že? My na Moravě víme, která je lepší. Ale to nechme teď stranou. Tehdy to bylo úplně stejné, takové to správné rivalství. Akorát ty problémy, o které se hádali, byly prapodivné. Soupeřili totiž o to, jestli vejce, které snese slepice v sobotu, se smí jíst nebo ne. Jedna univerzita dokazovala, že ne, a druhá univerzita dokazovala, že ano. Tak to byli přátelé farizeové. Kopr, máta, kmín. Ale když došlo na Ježíše, neměli problém Ježíše odsoudit, protože je provokoval právě laskavostí, uzdravováním v sobotu, činy, které měli následovat. A pak tu máme Saducej. Saducej, to je velmi zajímavá skupina. Saduceové, to jsou vlastně kněží a skupina, která z politického úhlu pohledu měla největší vliv a moc. Ti odsoudili z velké většiny Ježíše na smrt. Vzpomínáte si na ten okamžik, kdy přicházejí za Ježíšem s hádankou? V ten den k němu přišli Saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a zeptali se ho. A teď mají takovéto jednu ženu, pak zemřela druhou ženu, pak zemřel další, teda jedna žena. Jsem se do toho zamotal, že? Muži se střídali a žena zůstávala. Oni nevěřili ve vzkříšení. Ale nejen ve vzkříšení. Oni dokonce nevěřili v zázraky. Oni dokonce nevěřili v to, že Bůh vstupuje do lidských životů. A když bychom se s nimi bavili o Biblii, tak uznávali pouze pět knih Mojžíšových a všechny ostatní spisy nikoliv. Farizeové zase to měli málo, takže oni uznávali celou Biblii a ještě něco navíc. A pak bychom mohli jít dál. Zéloti, už si tady vzpomněl. Že? Mezi učedníky Ježíše Krista byl i muž, který měl přízví Šimon zvaný Zélota. Víte, co to znamenalo? Zéloté věřili, že je lépe zemřít, než žít pod cizí vládou. Vnímali, že Bůh si přeje, aby i násilím vytvořili nový Izrael. A tak když to mohu shrnout. Mezi učedníky Ježíše byli extrémní teroristé, doufejme, že bývalí, aspoň to je lépe se nám věřit, že to je bývalý zélota. Byli tam kolaboranti, jako je celník Matouš. Byli tam Saduceové, Farizeové a byli tam i lidé, kteří měl sympatický, asketický život esencu, jako učedníci Jana Křtitele. Přátelé, Ježíš neměl učedníky z jedné církve, ale z celého spektra toho, co tehdy znamenalo židovství. Kterou teda z těchto skupin Ježíš považoval za pravou? Která církev byla ta pravá církev? Ta vyvolená, ta skutečná. Pojďme se teď podívat na jiné místo Božího slova, a to do Zjevení. V Zjevení 3. kapitole bych rád přečetl dopis jednoho sboru, dopis do Sard. A dobře, prosím vás, poslouchejte. Andělu sboru v Sardách napiš. Toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Znám tvé skutky. Máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. Buď bdělý a upevni to, co ještě zbývá. A je na umření. Neboť jsem nenalezl tvé skutky úplné před mým Bohem. Připomínej si, jak mé slovo přijal a slyšel. Zachovávej je a učiň pokání. A neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Máš však v Sardách několik osob, které neposkvrnili svá roucha. Ti budou se mnou chodit v bílých šatech, protože jsou to hodni. Kdo zvítězí, takto se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž vyznám je před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví zboru. Příběh zboru v Sardách je jednoduchý. Většina, 90%, je mimo. Jenom pár jedinců zůstalo Bohu věrných. A moje otázka zní, koho považoval Bůh za svůj zbor? Těch pár věrných?
anebo všechny? Když bychom se podívali do dějin a vztáhli symbolicky, prorocky zbor v Sardách na dějinné období středověku, koho Bůh nazývá svou církví? Jenom těch pár reformátorů? A nebo to společenství vyznávající Boha jako celek? Máme-li být poctiví k výkladu knihy Zjevení? Musíme říct, že Boží církev byla i ta úplně odpadlá, zcestná a zvrácená. Přes své názory a přes své pohledy byla Boží. To proto jí Bůh vyzývá, aby se změnila. Aby nějakým způsobem začala přemýšlet o svých činech. Protože pořád, přestože odpadla, byla Boží. Jiné zajímavé místo najdeme u Jana v 10. kapitole verš 16. A vy to dobře znáte. Mám ještě jiné ovčince, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musíme přivést. Uslyší můj hlas a budou jedno stádo, jeden pastýř. Častokrát totiž žijeme v velkém omylu, kdy si představujeme, že Boží dítě je pouze to vyvolené. A přitom tu a tam se dokonce i v Bibli setkáme s osobami, které neměly s Židy nic společného a přesto je Bůh vyvolil. Král Melchisedek, Balám. Asi nejsilnějším obdobím mého života právě pro tohle porozumění bylo, když jsem měl možnost pracovat ve věznici. Protože ve věznici jsou všelijací lidé. Různých náboženství a dokonce se tam setkáváte i s kolegy z jiných církví. A aniž byste chtěli nebo ne, taková ta jemná rivalita tam je. Kdo bude lepší kaplán? Kdo to líp vysvětlí? Jo? A teď vám kladou nepříjemné otázky a za váma stojí kolega z církve bratrské, kterého máte jinak velmi rádi. A teď musíte reagovat. Biblicky. Nemůžete vzít, sestra Vajtová psala, Bibli to není, ale sestra Vajtová řekla, tak to jednoznačně je. To vám nestačí a je to správně, že to nestačí. A najednou posloucháte i vy je a zjistíte, že i lidé v jiných církvích mají zkušenosti s Bohem. A nemůžete tak šmahem na první dobrou říct, ne, to není zkušenost do Boha, to je od satana. Nevím, jestli jsem vám tady vyprávěl takovou, co mě asi nejvíc utkvěla a zůstala v mé mysli. A myslím si, že dobře ilustruje to, že Pán Bůh pracuje i s lidmi prapodivně věřícími. Měl se tam takového oblíbeného Roma. Veselý, bodrý chlapík, který se tam vracel vždycky v pravidelných intervalech. A při jedné takové větší evangelizační akci, to mohu nazvat při takovém koncertu, měli jsme tam i hosta, se mě vyzval, aby vykládali své zkušenosti. A opravdu pár těch Romů se zvedlo a vyprávělo svůj příběh cesty k Bohu. A ten jeho byl neuvěřitelný. Byl to kluk, snad se vám to tady nevyprávěl, který se v mládí naučil fetovat. Teď děti neposlouchejte. Oni fetovali do pytlíku. Koupili si igelitový pytlík, nastříkali do něho nějakým sprejem, nebudu říkat co, vy dospělí víte, prostě cokoliv, co vytvářelo páry, které mohli vdechovat a blblo jim to hlavu. A tak on vzal ten pytlík, vždycky do něho něco stříkl, nechal to takhle na sluníčku, aby ty páry, to vypařování bylo intenzivní. Pak to přivinul k ústům, zhluboka se nadechl a jeho zkušeností bylo, že když se podíval na nebe, tak mu to tam psalo nádherné nápisy a byl ohromen. A tak to dělal. Jenomže pak se dostal do vězení, protože kradl a ve vězení si všiml takového malého okýnka, kde zazníval zpěv a tak se tam šel podívat. A to byla naše kaple. A tak tenhle ten Rom uvěřil v Ježíše. A byl to takový správný, bodrý chlapík. A tak z plná intenzity vyprávěl všem spoluvězňům o Bohu. A když ho propustili, tak první kam šel do svého gengu a tam se snažil hlásat poselství o Ježíši. Je to vidět ta nádherná naivita, protože samozřejmě je to vůbec nezajímalo. a během pár týdnů se dostal vlastně do starých kolejí znovu. Zase něco ukradl a během krátké doby byl ve věznici zpátky. První, kam zamířil, byla do kaple. A zase velké vyznávání Pánu Bohu, velké nadšení. A my jsme mu říkali, prosím tě, když se dostaneš z té věznice ven, nesmíš jít mezi ty kluky. Musíš si najít lepší přátelé, jiné přátelé, protože jinak do toho spadneš znovu. A on nás tehdy vzal za slovo. Až jednou náhodou toho jednoho kamaráda potkal na ulici. A chvilinku trvalo, než do toho spadl znovu. Zase přišel ten okamžik, kdy s tím naplněným pytlíkem stál a chtěl se nadechnout. Jenomže teď se stalo něco zvláštního. On se přiblížil k tomu pytlíku, zhluboka se nadechl, ale to nešlo. On prostě se nemohl nadechnout. Vždycky, když se přiblížil k tomu pytlíku, tak se nemohl nadechnout. A tak ten jeho kamarád říká, dej, vzal mu ten jeho pytlík, zhluboka se nadechl, podíval se na nebe a úplně zblednul. Na nebi se totiž objevil obrovský nápis. A tam bylo napsáno, a od této chvíle ti Bůh zakazuje, nebudeš fetovat. A opravdu, ten mladý Rom s nadšením říká, a od toho okamžiku jsem už nikdy ten fet nevzal do ruku. Akorát pořád kradu a tak jsem tady. A moje otázka zní, je Boží dítě? Tak jak to, že krade? Víte, tohle bylo pro mě velkým požehnáním. Když jsem mohl slyšet zkušenosti druhých lidí, a to nejenom z jiných církví, ale i nevěřících, kteří to s Bohem zkusili a Bůh je slyšel. A asi nejsilnějším momentem bylo, když jsem najednou pochopil, že v nebi se potkám s největší pravděpodobností s mužem, do kterého bychom to nikdy neřekli, protože to byl symbol odpadlictví a zla. Král Nabukadnezar. Nabu. Už ve svém jménu nese jméno cizího boha. Pokud jste někdy viděli nějaký dokument, tak celá ta jeho vláda byla postavena na modloslužbě. A přesto si Pán Bůh s tímhletím velkým králem znovu a znovu dělá tu práci. Kolikrát? Nejprve jeden sen, že? Daniel 2. kapitola. Potom druhý sen. Záležitost, kdy najednou uslyší o tom, že bude jako zvíře. Proč? Protože jeho srdce bylo pyšné. To, že viděl Ježíše, musela být neuvěřitelná přednost, když se mu objevil v té peci vedle těch tří, co tam vhodil. Bohu záleží na takovém neznabohovi. A proč postavil tu sochu? Celou zlatou? Asi každý z nás cítíme trošku, že to byla jeho odpověď na sen od Boha. Jo? Bože, ty socha a nahoře konec, kámen? Ne, tak ne. Já ti ukážu, jaká je ta správná socha. Všimáte si tu drzost muže, který se chtěl měřit s Bohem? A tak postavil druhou sochu. A Bůh ho nezabije, neurazí se. Bůh se ho snaží obrátit tím, že mu dá dar, který bychom si přáli asi všichni. Ne? Chtěli byste vidět Ježíše? Chtěli byste vidět zázrak? Já jo. Ale tenhle dar dostal král Nabukadnezar. Protože Bůh v něm viděl potenciál. A tak poslední zmínka, kterou o něm čteme v knize Daniel, zní takto. A v té době mi navrátil mé poznání, také čest mého králování a můj majestát. Dokonce mi vrátil i můj vzhled. A tu mne mí rádcové a velmoži vyhledali. Byl jsem znovu nastolen na své království a přidána mi byla neobyčejná velikost. Nyní já, Nabukadnezar, uctívám a vyvyšuji a oslavuji krále nebes, jehož všechny činy jsou pravda, jehož stezky jsou právo a jenž je mocen pokořit ty, kdo si vedou pyšně. Víte, mám nesmírně rád ekumenický překlad na jednom jediném verši v Biblii. Protože ten překlad mi tam přijde nesmírně trefný. A to je v Matouši 5. kapitole 22. verš. Je to to místo, kdy Ježíš definuje slovíčko nezabiješ. A on tam řekne v ekumenickém toto. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. A kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. Kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Víte, proč jsem spojil tenhle ten text s králem Nabukadnezarem? Protože Ježíš tady řekne, každý, kdo se podívá na svého bratra, člověka kolem sebe a zatratí ho, sníží, nedá mu šanci, dívá se na něho přes prsty, jako kdyby už tu šanci neměl, je vrah. A tak každý, kdo pohrdá druhým člověkem, pohrdá jeho vírou, jeho přesvědčením, jeho poznáním, je vrah. Nabukadnezar je božím mužem, protože ten potenciál v něm viděl Bůh. Přes všechny jeho činy Bůh v něm viděl naději. Ale pojďme pokročit dál. To je ten jeden extrém. Jo? Když si lidé opravdu představují, že v nebi budou jenom adventisté a nikdo jiný. Ale pak je tady ještě jeden extrém, že? Který říká, že to je vlastně jedno. Je tedy jedno, v jaké církvi jsem? Víte, uvědomuju si víc a víc, že žijeme v nesmírně zrádné době. A to proto, že se pravda nahradila úctou k názoru. Jaký je v tom rozdíl? Dneska se snažíme respektovat názor druhého člověka. Teď jsem viděl krásný symbol. Vypadalo mi to strašně vtipně. V Americe jedna soukromá škola vytvořila logo pro záchod pro lidi, kteří neví, jakého jsou pohlaví. Protože je to přece názor. Ne? A my bychom měli respektovat tvůj názor. Teď jsem slyšel krásný vtip, že omlouvám se teda, ale aspoň ilustrace. Do ordinace psychiatra leze pokolenou chlap. A psychiatr už zvyklý nastartuje. Kočička? Ticho. Pejsek? A zase chlap se neozývá, nic neříká. A tak ten psychiatr se zvedne, přijde k němu a začne ho hladit jako to zvířátko. Ten chlap se otočí, říká, prosím vás, dejte mi pokoj, já tady potřebuji zapojit ten internet. Přátelé, v takovéhle době žijeme. A mojí otázkou je, a kde se poděla pravda? Víte, a nebudu teď zabírat do covidu, ale možná jedna věc, spoustu lidí říká, respektuj můj názor. Ale málo lidí říká, nezáleží přece na názoru, ale záleží na tom, kdo pravdu překrucuje, kdo s ní manipuluje. To je přece důležité, ne? Žijeme v době, kdy se potřebujeme obrnit proti té manipulaci se statistikou, s daty. To je špatně. Tak možná na první pohled se zdá, že je dobré tolerovat všechny, ale to je zavádějící. Je dobré mít úctu ke všem, ale lež přece tolerovat nemůžeme, ne? Při jedné příležitosti jsme si připravili pro děti dětský příběh na začátek bohoslužby. Bylo to jedno v vůdcovském kurzu a chtěli jsme tím příběhem tak trošku dostat i dospělé. A tak jsme koupili krysu. Už jenom ta představa, že jsme přišli do sboru s krysou, byla zvláštní. A opravdu někteří starší bratři a sestry se na nás dívali přes prsty, ale nakonec to pochopili a dokonce i děkovali. Tehdy totiž ten strejda držel tu krysu v rukou a vyprávěl příběh o té kryse a různé zajímavosti z jejího života a pak říká, a víte co, děti, my bychom té kryse měli dát jméno, ne? Potkan to byl. Děkuji, tak to byl Potkan. A děti, co myslíte, budete holčička nebo to bude kluk? A teď se postavil a říká, víte co, bratři a sestry, budeme teď hlasovat. Kdo z vás je proto, aby ten Potkan byl kluk? A teď se zvedlo spoustu rukou a říká, dobrá, a teď budeme hlasovat a kdo je proto, aby ten Potkan byla holka? A zase zbor hlasoval. A když odhlasovali, tak jsme celý ten příběh zastavili a říkáme, přátelé, ale nepřijde vám tady něco divného? Co pak my můžeme hlasovat, jestli je to kluk nebo holka? Já už nevím, byl to kluk, že? Jsou prostě v životě věci, o kterých nejde hlasovat. To tak prostě je? A nebo není? Jeden z nejsilnějších a nejdůležitějších biblických výroků Ježíše Krista zaznívá v Janově 8. kapitole, já si ho dovolím přečíst. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Pravda totiž nás zbavuje předsudků. Pravda nám totiž brání být hloupými a naivními. Pravda nám přináší pokoj a požehnání. Vzpomínám si na jednu svědkyni, teda bývalou svědkyni, která, když vyznávala před sborem, před svým křtem v naší církvi, tak se jí také ptali, co bylo tím rozhodujícím faktorem, že se stala adventistkou. A ona říká, víte, když mi při těch vyučovacích hodinách ten kazatel řekl, že nebudeme těmi bagry zahrabávat ty mrtvoly. Oni totiž věřili, že v období tisíci let, kdy 144 tisíc vyvolených bude v nebi, tak ostatní světkové budou na zemi po té katastrofě, kdy Bůh celou planetu zničí, budou vlastně likvidovat, zahrabávat, rekultivovat. A on říká, pro mě to byla strašná představa, že já budu sedět v tom bagru a budu zahrabávat ty mrtvé nevěřící. Já teď nechci útočit na svědky. Chci jenom ukázat na to, že podstata je v tom, poznáme-li pravdu, spadne z nás něco, co nám s tím Bohem nesedí. Jak si představujete Ježíše? Jako člověka, který, nebo Boha, bytost, který se raduje z toho, jak dopadla pomsta nad jeho nepřáteli? Kdy přijdete v nebi na takové vyvýšené místo, tam bude krásná pozlacená lavička, vy si na ní sednete a budete se dívat, jak váš soused křičí z ohně dole a nemůže jinak, protože hoří a nezhoří. A Ježíš si k vám přisedne, vezme vás za ramena a řekne, to jsem to ale hezky vymyslel. Já teď nechci zhazovat to, čemu katolíci věří, ale chci ukázat, chápete, jak se vám najednou Kristus představuje? Jak najednou je to o Kristu, který miluje pomstu? A nebo o Kristu, který bude trpět i při posledním ohni? Vidíte, jaký je v tom rozdíl? Smysl pravdy není pro spasení, ale smysl pravdy je pro vztah. Proto, abyste prožili pokoj, osvobození. Matouši 28. kapitole, na jejím závěru zaznívá velké povolání a poslání. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání tohoto věku. Dovolte mi poslední ilustraci. Vypráví se ve sbore v Třebíči vzpomínka na mého dědečka. Byl tam jedno období starší sboru a tehdy jiný, myslím, že i významný bratr, byl mladík a připravovaný na křest. A tak přišlo takovéto setkání, ten pohovor s křtěnci a dědeček se ho ptá a říká mu, tak nám teď odcituj trojandělské poselství. A mladý muž se začal tvářit neurčitě, nejistě, pak začal blekotat a pak mu dědeček řekl, přijď příští čtvrtletí. Víte, myslím si, že bychom si to dneska asi nedokázali představit a ten mládežník by nás dost pomluvil jako vedení církve, jak jsme nechápající a lpíme na detailech. A přesto si dovolím říct, že to bylo velmi důležité. Víte, já jsem přesvědčen, že na pravdě záleží. Ne, že jsme majitelé pravdy. Rozumíte mi, jaký v tom je rozdíl? Ne, že jsme jedinou boží církev. Ne, že jsme církev, která jediná přijímá boží zázraky a nadpřirozené projevy. Bůh přece miluje každého člověka kolem nás. Ale stejně tak, jak jsem přesvědčen o tom, že Bůh vede církev katolickou, jsem přesvědčen o tom, že církev adventistů byla povolána k mimořádnému poselství. Máme obrovské bohatství a budeme o něm studovat celý týden a nechci o tom teď mluvit. Ale chtěl bych, abychom během toho dne přemýšleli o našem poslání. Ježíš říká, učte, aby zachovávali všecko, co jsem vám řekl. A já vám chci říct, že na pravdě záleží. Ne pro spasení, ale pro pokoj, pro lepší vztah s Bohem. Proto, abychom poznali, jaký skutečně je. A abychom tak mohli otevřít cestu lidem, kteří hledají pravého Boha. V jeho lásce, v jeho velikosti, v jeho moci. Jsme-li adventisté sedmého dne. Buďme hrdí na to trojandělské poselství, které budeme společně v týdnu otvírat. A přijmeme ho jako určité poslání, mimořádné poslání, kterým pověřuje Pán Bůh právě nás. Hledejme pravdu. Nespokojme se jen s názory. Protože pravda nás učiní svobodnými. Amen.